Tak já vás všechny upřímně vítám, mám radost, že se nás sešlo tolik. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za dar tvého slova a za všechno, co nám skrze své slovo zprostředkuješ. Jak osvěcuješ naše srdce i mysl, jak nás zveš stále znovu, abychom si vážili tvé přítomnosti uprostřed nás a toužili ještě hlouběji s tebou spojit svůj život. Teď nás prosíme i tento večer svým duchem, abychom dobře pochopili, co ty sám nám chceš skrze jednotlivé texty Evangelia položit na srdce. Amen. Tak v minulé přednášce jsme mluvili o znameních a zázracích, které podle učení farizeů a zákonníků mohl udělat pouze Mesiáš, až přijde. A proto je také Pán Ježíš udělal, aby se zjevil jako Mesiáš, aby se dal poznat jako ten, který přináší spásu, ne kvůli sobě, ale kvůli záchraně svých bratří a sester z izraelského národa, aby jim tak umožnil vstoupit do Božího království skrze víru v něho jako v Mesiáše. Samozřejmě, že mimo tyto zázraky Pán Ježíš udělal ještě mnoho jiných. A zvláštní postavení mezi nimi má uzdravení chromého. Za chvíli si řekneme proč. To se událo hned v závislosti po uzdravení malomocného, které jsme již zmiňovali. Nejdůkladněji celou tu událost popisuje evangelista Lukáš, tak se budeme držet hlavně jeho textu. Najdeme to uzdravení v 5. Lukášově kapitole od 17. verše. Když jednoho dne učil, seděli kolem farizeové a učitelé zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji, i v Judsku, i z Jeruzaléma. To je zajímavý, najednou takový zájem, ne? Proč přišli? Představte si, ten zázrak se odehrál v Kafarnaum, to nám říká Marek, a to je z Jeruzaléma asi 3 dny chůze. To už, když člověk 3 dny někam jde, tomu na tom hodně záleží. A taky, že záleželo. Byla to prostě reakce na to uzdravení toho malomocného, které zjevně si nedovedli vysvětlit a museli začít uvažovat, jestli Ježíš není Mesiáš. A začali s ním tedy ten proces, který předtím udělali také s Janem Křtitelem, první šetření pozorování a v druhé fázi potom dotazování. A takže se sešli, aby pozorovali, co ten Ježíš učí, a co dělá? Je to zajímavé, že oni právě vytvořili ten nejužší kruh vedle toho Ježíše, až natolik, že vlastně zamezili těm lidem, aby k němu mohli přijít. Já jsem si dříve myslel, že to byl jenom takový zájem těch lidí a ten evangelista Lukáš vlastně nám dává poznat, že ti, co nesli toho chudáka, ti 4, toho ochrnutého, tam nemohli přijít především kvůli tomu, že to zablokovali tito lidé, kteří netoužili po uzdravení, ale kteří ho přišli pozorovat. A oni přišli, aby zkoumali. Samozřejmě ne moc čistým úmyslem, jak uvidíme za chvíli. V 17. verši pokračuje Lukáš. Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Rukopisy, které jsou považovány za ty, co předávají nejpůvodnější verzi Lukášova evangelia, doslova píší, aby uzdravoval je. Koho? Ty farizeje a zákonníky. Protože on přišel, aby uzdravil všechny nemocné. ale uzdravení nemocí těla je pouze znamením uzdravení nemoci duše. A že ty farizeové a zákonníci byli opravdu duchovně nemocní, to vidíme na každém kroku. A on přišel, aby ten zázrak udělal také kvůli nim, protože byli velmi duchovně nemocní a svoji pýchou a zahleděností do své zbožnosti a domnělé moudrosti se vlastně Bohu úplně vzdalovali. Proto se také následně stane to, co se stane. Tu přišli k němu muži, přinášeli muži na lehátku člověka, který byl ochrnutý, a pokoušeli se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když ho pro zástup nemohli tudy provést, vystoupili na střechu a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili doprostřed před samého Ježíše. To je samo od sobě nádherná scéna. Ale my se budeme držet té linie, kterou chceme sledovat. V přístupu k Ježíši, tedy tomu ochrnutému, i těm, kteří, jak říká evangelista, měli víru, tu Ježíš na nich viděl, na rozdíl toho ochrnutého, v tom přístupu jim bránili právě ti farizeové a zákonníci, kteří obklopili Ježíše do největší blízkosti. To je samozřejmě narážka na to, že to, co bránilo těm lidem setkat se s Ježíšem, na prvním místě bylo to učení těch farizeů a zákonníků. Ten jejich přístup k Ježíši, který do posledního dne vlastně zpochybňoval přesvědčení i těch obyčejných lidí. Protože uvažme, že ty zákonníci a farizeové pro lidi obyčejné, jako jsme my, byli skutečnou duchovní autoritou. A proto oni vždycky, když něco zažijí s Ježíšem, se jdou zeptat těch farizeů, jak si to mají vysvětlit a jak tomu mají rozumět. A ti místo, aby teda uvěřili, tak furt vymýšlejí jeden nesmysl za druhým. Čili je to symbol toho, co bránilo vlastně jak lidem, tak vlastně jim samotným, v tom bezprostředním přístupu ke Kristu jeho evangelium. Víte, ono každé falešné učení o Bohu, i dobře míněné, nám velice brání ve skutečném poznání toho, jaký Bůh je, a také v osobní zkušenosti s ním, s jeho láskou a milosrdenstvím. Lukáš pokračuje. Když viděl jejich víru, řekl ochrnulému člověče, odpouštějí se ti hříchy. Učitelé zákona a farizeové začali uvažovat, co to je za člověka. Dopouští se rouhání. Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh. My, co to evangelium slýcháme od dětství, tak už se nad tím asi moc nedivíme. Ale ta Ježíšova reakce je zvláštní. My sice nevíme, proč ti čtyři tam spustili toho dotyčného, ale s největší pravděpodobností proto, ne aby mu odpustil hříchy. O tom tady nebyla vůbec řeč, ale proto, aby ho uzdravil. A k tomu měli také tu víru. Ale o odpuštění hříchů nikdo neprosil. Proč to Ježíš říká a dělá? No, protože měl kolem sebe ty farizeje a zákonníky ze všech těch míst, včetně Jeruzaléma. A vlastně to využil jako takovou příležitost, aby jim oznámil, proč vlastně přišel. Pregnantně to nakonec Lukáš pak vyjádří v evangeliu se Zachém až v 19. kapitole, kdy vlastně řekne, že Ježíš přišel proto, aby hledal a spasil, co zahynulo. A on přišel proto, aby odpustil všem, i těm farizeům a zákonníkům, aby nás smířil s Bohem, aby vzal na sebe naše hříchy a následky hříchů. Proto apoštol Pavel, jak čteme v 2. listě Korinťanům v 5. kapitole, 20. verš, říká na místě, Kristově vás prosíme, nechte se smířit s Bohem. Někdy mylně překládáme smířte se s Bohem, jako by to záleželo na nás. Ale Pán Bůh všechno udělal pro nás, on se s námi smířil, poslal svého syna, který na sebe vzal všechno, ten Pavel to tam rozvádí velice krásně teologicky, že ono kvůli nám se Ježíš stal hříchem, ne hříšníkem, hříchem, stotožnil se natolik, aby nás vykoupil. A ten Pavel prosí, smířte se, dejte se smířit, přijměte to, co pro vás Bůh vykonal. Hříchy opravdu může odpustit jen Bůh, protože odpuštění, to je vlastně Bůh sám. Odpuštění, to je milosrdenství a Bůh je samo milosrdenství. A oni dobře věděli, že stejně jako uzdravit toho malomocného předtím, tak odpustit hříchy, to může opravdu jenom Bůh. V tom měli ti farizeové pravdu. Jak brblali mezi sebou. Všimněte si, že ještě nemluví nahlas, ještě se neptají Ježíše, ještě to nemají dovolené. To přijde až v další fázi. A tak si myslí, že je to rouháč. Ale oni si taky mohli myslet, že je to Mesiáš. Měli usuzovat nestranně, ale to neusuzovali. Toho nebyli schopni. A tak se Pán Ježíš rozhodl, že jim v tom uvažování pomůže. Ježíš poznal jejich myšlenky a řekl jim, o čem to v srdci uvažujete? Co je snadnější říci? Odpouštějí se ti hříchy nebo říci, vstaň a choď? No co je snadnější říci? No odpouštějí se ti hříchy, protože to nejde dokázat. Ale když řekneš vstaň a choď, tak buď to vstane nebo nevstane. Buď to seš podvodník nebo mesiáš. A Ježíš zde používá jednu formu židovského vyučování, kdy to jednodušší dokazuje tím složitějším. Udělal to, co bylo těžší, aby pochopili, že může udělat i to, co je lehčí. Protože jednodušší je skutečně říct, odpouštějí se ti hříchy. Tím, co Ježíš udělal před zraky farizeů a zákonníků, vlastně dokázal, že je Mesiáš. A nejen to. Dokázal, že je vlastně Božím synem, který může odpouštět hříchy. Když se vrátili pak farizeové a zákonníci do Jeruzaléma, tak museli doznat, že tady opravdu se děje něco naprosto zásadního. Jednak kvůli davu, který za tím Ježíšem šel, a jednak kvůli tomu, co ten Ježíš říkal a dělal. A od té chvíle ti farizeové a zákonníci, když postupně čtete evangelium, tak vidíte, jak ho nenechají na pokoji. Až se znovu vrátí z Jeruzaléma, tak jdou stále za ním, jak estébáci. Sledujou, co říká, co dělá, ale jedna změna nastane, už dotírají svými otázkami. A začne to hned v následující události, a to je povolání Matouše, nebo, jak uvádí Marek a Lukáš, povolání Lévyho k následování. To už nevydrží a svými otázkami dotírají na Ježíšovy učedníky. Ještě jakoby nemají odvahu se ptát přímo Pána, tak se ptají učedníků. Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky? Nebo Matouš uvádí, proč váš mistr jí s celníky a hříšníky? A to zaslechne Ježíš a to je zase příležitost pro něj, aby vyjevil právě, proč vlastně přišel. A formuluje to třemi úplně zásadními větami. První, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Víte, my všichni jsme nemocní. Ale ti farizeové a zákonníci si mysleli, že jsou duchovně zdraví. Čili oni svým postojem vlastně si naběhli. No proč bych šel kvůli vám stolovat, k vám, když jste zdraví? Já jsem lékař, tak jdu k nemocným. To dá rozum přece. Protože duchovní uzdravení může prožít jenom ten, kdo uzná, že je nemocný. Milosrdenství chci a ne oběť. Ježíš tak cituje proroka Ozeáše, to je 6. verš 6. kapitoly, a uvádí to slovy. Já si nemůžu odpustit poznámku, že zdá se mi, že ten pán Ježíš někdy jako tak, jak těm farizeům a zákonníkům skutečně dával do poslední chvíle šanci, tak jak někdy jako je úplně nešetřil. Protože on řekl, jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Představte si, že to říká vysokoškolským profesorům, kteří se holedbali, dneska by ty lidi měli tituly před sebou a za sebou a všude kolem sebe a prostě měli by pocit, že spolkli moudrost světa a oni se holedbali tím, že oni to písmo umí, na rozdíl od té chátry. A oni říká, běžte a učte se, co to znamená. To znamená, že jim Ježíš klade na srdce, že nejde jenom o to znát nazpaměť písmo, že jde o ducha písma, že jde o to dobře pochopit, co se za těmi slovy skrývá. Milosrdenství chci a ne oběť. Víte, on život farizeje, to nebyla procházka růžovým sadem. Oni de facto konali, to byli asketičtí lidé, oni konali spousty obětí, ale ono jim to k ničemu nepomohlo. A ono se snadno může stát, že si člověk vytvoří vlastní náboženský systém, který ho nakonec k Bohu vůbec nedovede. Protože když vedeme svůj náboženský život pod takovou pyšnou touhou být bezhříšní, dokonalý, a to ještě z vlastního úsilí, tak nakonec právě to nás od Boha nejvíce vzdaluje. Paradoxně. Pán Ježíš taky v horské řeči říká, buďte dokonalí. Ale v jiném smyslu, to nám vysvětluje pak Lukáš na paralelním místě, když říká, buďte milosrdní jako nebeský otec. Protože ta dokonalost, ke které nás Ježíš vede, to není dokonalost bez hříšnosti, toho my nejsme schopni. Ale máme být dokonalí milosrdenstvím, které přijímáme od Boha a dáváme druhým. A Bůh sám je milosrdný, milosrdenství. A každý z nás se právě mírou milosrdenství Bohu nejvíce podobá. Jenže aby se člověk stal milosrdným, musí se milosrdenství napřed naučit přijímat. A aby se ho naučil přijímat, musí pochopit, že ho potřebuje 24 hodin denně a celý život. Právě z toho nepohledu je milosrdenství úplným jádrem křesťanství. A ta třetí věta, kterou jim Ježíš říká, nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Přišel je povolat k pokání, k obrácení. Písmo svaté učí už ve starém zákoně, že spravedlivý není nikdo. Jen Hospodin, pán je spravedlivý. Ale farizeové a zákonníci se považovali za spravedlivé. Zatímco celníky a prostitutky označili za veřejné hříšníky. Takže Ježíš prostě na tu odpověď, proč váš mistr jí a proč vy jíte s celníky a hříšníky, tak jim dal geniální odpověď, kterou zjevil dokonce podstatu božího přístupu k nám lidem. Odpuštění je nezasloužený a nezasloužitelný dar lásky boží. A pán ho dává naprosto zdarma. Několikrát v evangeliu dokonce dává pán tento dar těm, kdo o něm ani neprosí, stejně jako ho dal tomu ochrnutému, kterého před pána spustili střechou. Že Ježíš proto přišel, aby nám odpustil, aby nás smířil Bohem a sami toho nejsme schopni. Dokonce první Ježíšova slova z kříže jsou Otče, odpusti jim. To je vyjádření té boží touhy a smyslu Ježíšova života. Je to jakási generální absoluce nám všem lidem všech dob. Bůh odpouští, je stále připraven odpouštět. A kdo odpuštění přijme, tomu je odpuštěno. Může se vám zdát, že je to hodně laciný, ale pro Boha to laciný nebylo. On dal všechno, aby nám mohl stále odpouštět. Ale něco po nás to vyžaduje. To první, aby člověk byl za to odpuštění vděčný. Tím největším hříchem je, když pohrdneme Božím odpuštěním. A to buď proto, že sebe považujeme za spravedlivé, nebo si sami svý hříchy odpouštíme, nebo si je omlouváme, ospravedlňujeme se, místo abychom dovolili Bohu, aby nás ospravedlnil. Že to nestojí za řeč, takový hříchy dělají všichni. Někdo si říkal, to jsou tak lehký hříchy, že si je odpouštím sám. A ještě horší pokušení, že je chceme odčinit. To je jeden z těch pohanských bludů, který se nám dostal do křesťanství. Že chceme za to, že jsme hříšní, Pánu Bohu zaplatit. Jeden z exegetů říkal, to je typická náboženská prostituce. A je to plod neznalosti Boha jako Otce, lásky a milosrdenství. V evangeliích se často o hříchu mluví jako o dluhu. Když vzpomenete to evangelium, které najdeme v 7. kapitole Lukášova evangelia, jak farizeus Šimon pozval Ježíše k jídlu, jak tam z ničeho nic se objevila najednou ta žena hříšnice a zezadu se přiblížila Pánu k nohám, což bylo možné díky tomu, že oni po vzoru Římanů v té době už u stolu leželi, takže nohama od sebe, že jo, bylo tam hezky zezadu, našla si ty správní nohy, to se nespletla. A jak přistoupila k těm nohám, tak se tam rozplakala. A teďka tam dochází k té scéně dramatický, ten Šimon pohrdne Ježíšem v té chvíli, odsoudí v mysli ženu i Pána Ježíše a sám u sebe si říká, kdyby to byl prorok, že jo, tak ví, jakého druhu je, že ta žena, to všechno. A Ježíš se na něj obrátí a říká, Šimone, chtěl bych se tě na něco zeptat. Jistě, mistře, to samozřejmě. A teď mu říká podobenství o dvou dlužnících. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho bude mít víc rád? Farizej Šimon byl chytrý člověk, takže odpověděl správně. Myslím si ale, že v té chvíli docela nerad. Protože tušil, že se ho to nějak týká. Před Bohem stojíme všichni jako dlužníci. Ale teď je důležité pochopit, co mu dlužíme. Co jsme mu vzali a nevrátili. Poslouchejme dobře. Protože určitě to nejsou peníze. V souvislosti s dluhy a odpuštěním v tom úryvku evangelia Ježíš mluví o lásce. Pojďme dál. V modlitbě Páně se modlíme, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Možná, že ani nevíte, že v řeckém originále nejsou viny, ale dluhy. Kdybychom tu modlitbu přeložili do slova, tak je to odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Kdo umíte Otčenáš latinsky, tak víte, že tam je debita nostra, tedy naše dluhy. Kdo umíte staroslověnsky, tak víte, že Cyril a Metoděj, když přeložili Otčenáš do staroslověnštiny, tak tam přeložili dlugy náša, čili naše dluhy. A teď, když se podíváte na různé světové jazyky, tak zjistíte, jak si s tím každý nějak zápasí. A my bohužel teda jsme si přeložili viny. Proč? No, asi jsme měli pocit, že to bude srozumitelnější. Ale jednu věc tím trošku zatemňujeme. My Bohu skutečně dlužíme všechno. Všechno, co máme, co jsme, protože jsme vše dostali jako dar. Vzpomeňte, jak Pavel říká v 1. listě Korinťanům ve 4. kapitole, máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? Ale je potřeba pochopit, že to není dluh, který máme Bohu vracet. Je to dar. Dar, který je třeba přijmout, a to s vděčností. Co tedy Bohu dlužíme? Dlužíme mu vděčnost? Dlužíme mu odpověď lásky? A hlavně mu dlužíme sami sebe. A vlastně evangelium nás učí, abychom přešli od té mentality hříchu, polepšování, odčiňování k té mentalitě daru, vděčnosti a lásky. Těsně před Ježíšovými Velikonocemi se farizeové ještě jednou pokusili Ježíše chytit do léčky. Matouš to má ve 22. kapitole, Lukáš ve 20. A Lukáš píše, poslali své lidi, tedy farizeové, kteří měli předstírat, že jsou spravedliví, myslí to upřímně, aby ho chytili za slovo, takže by ho pak mohli vydat vladařově moci a soudu. To je docela drsný, ne? A podlézavě pánu řekli, mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy, co myslíš? Je dovoleno platit daň císaři nebo ne? A Marek tam k tomu ještě dodává, máme je platit nebo nemáme? To je zcela konkrétní otázka, na kterou těžko neodpovědět. Že jo? Je zajímavé, že to, co řekli o pánu Ježíši a na jeho adresu, nejen, že to byla pravda, a dokonce takový krásný docenění. Problém byl jinde, že to nemysleli upřímně a že ho chtěli chytit za slovo. A Ježíš to prohlédl, ten jejich zlý úmysl a odpověděl, co mě pokoušíte pokrytci. Ona, ta léčka byla téměř dokonalá, protože Ježíš se nemohl vyhnout odpovědi. Kdyby řekl platit, znamenalo by to uznat římskou nadvládu. Kdyby řekl neplatit, znamenalo by to, že jde proti státní moci. A v tom židovském národě tenkrát různé skupiny se k tomu problému stavěly různě. Zeloti, ty byli pro neplacení a když na ně Římané vlítli, tak se ze zbraněma platili, takže tam bylo každou chvíli nějaký krve prolit. Farizeové, ty v tom uměli chodit. Takže ty platili a učili lidi, že tohle skončí, až přijde Mesiáš. A pak byli Herodovci, kteří v tom vůbec neviděli problém. Jednak měli hodně peněz a jednak spolupracovali s těma Římanama. Je zajímavé, že přesto, že ten Ježíš teda odpověděl tak geniálním způsobem, jak uvidíme za chvíli, jedna z těch žalob, jak uvádí Lukáš ve 23. kapitole, zněla potom před Pilátem. Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše. Prostě úplně to obrátili. A teď vraťme se k tomu Ježíši. On jim řekl, ukažte mi peníz, kterým se platí daň. To je taky sympatický, že žádnej neměl. Že jo? Podali mu denár. Zeptal se jich, čí je to obraz a nápis? Odpověděli, no, císařův. To jim řekl, dávejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Na denáru tenkrát byly znaky zboštění římské moci. V té Ježíšově době na něm bylo zobrazeno z jedné strany poprsí císaře Tiberia a nápis Tiberius César Imperator, syn božského Augusta. A na druhé straně byla jeho matka Livie jako bohyně míru, toho známého Pax Romana. A Ježíš teď svou odpovědí jde úplně k podstatě toho našeho problému, o kterém je tu řeč. Člověk sám ze sebe, sám je obrazem Božím. Tak byl stvořen, to čteme v první kapitole. A patří Bohu. Má se tedy k němu vrátit. V té odpovědi, kterou Ježíš říká těm současníkům, doslova není vraťte, teda není dávejte, ale vraťte. Odevzdejte zpět, co je císařovo císaři a co je Božího Bohu. Čili je to císařovo, tak mu to vrať. Říká, ale co je Boží, vrať Bohu. Co máš vrátit Bohu? Člověk Bohu ukradl jeho obraz. Bohu dlužíme sebe. A sebe mu taky máme vrátit. Nejen naše hříchy. Když byste to snesli, s určitou nadsázkou bych si dovolil říct, že Boha naše hříchy nezajímají. On ví, že jsme hříšníci, on dobře ví, že hřešíme a hřešit budem, on je na rozdíl od nás neřeší. On za ně zaplatil a vzal je na sebe a je připraven odpouštět. On ví, že sami ze sebe nejsme schopni se změnit. Jak se modlila jedna paní, pane Ježíši, musím ti říct, že se opravdu nepolepším, ale moc tě prosím, polepši mě. To mě znělo docela sympaticky. Ale k podstatě jevu je potřeba říct, že on nepotřebuje ani nás polepšovat. Nehledě na to, že důrazem na zbavování se hříchů se vlastně motáme pořád sami kolem sebe a dostáváme se do léčky sebezdokonalování. A to je léčka jak v oblasti duchovní, protože se nevztahujeme k Bohu, ale k sobě a řešíme sebe a ne to, co Bůh v našem životě chce. A pak je to léčka v oblasti psychologické. Že se furt psychologicky motáme kolem svého neočištěného já. A pak máme radost, že už jsme místo 10 cigaret včera vykouřili jenom 7. A řešíme ptákoviny. Živí to v nás mentalitu zásluh a splácení, která je úplně vzdálená duchu evangelia. Tu právě máme vyměnit za logiku nezištné lásky. Láska se nezasluhuje, láska se přijímá a dává. A my lásku přijímáme a máme ji dávat dál. Přijímáme odpuštění, máme ho dávat dál. Přijímáme milosrdenství a máme ho dávat dál. Víte, je to smutný pohled někdy na nás, křesťany, když jsme schopni celý křesťanský život zpytovat svoje svědomí, vyznávat své hříchy a víte to, že častokrát to máme tak, že pořád dokola. A přitom nedat Pánu svoje srdce, nemilovat Boha ani druhé, nikomu nepatřit, natož Bohu. Ale máme pocit, že vedeme křesťanský život, protože se snažíme nehřešit, vyznáváme ty hříchy, říkáme, že to chceme změnit a my jsme úplně vedle. Bůh nám odpouští naše hříchy ne proto, že je vyznáváme, ale proto, že je vzal na sebe a zaplatil za ně. A odpouští nám naše hříchy, abychom se naučili milovat a žít ve vděčnosti za nový život, který nám dává. Hlejte, dlužníci jsme všichni, ať chceme nebo nechceme. dokud Bohu nedáme sami sebe a nenecháme se milovat jako jeho děti. V té chvíli, kdy pochopíme, že Bůh za nás zaplatil a že nás miluje jako svého jednorozeného syna, i když jsme hříšníci a jako hříšníci dokonce budeme umírat, v té chvíli se z dlužníků stávají dědicové. Najednou je vnitřní proměna o 180%. A jenom tím okamžikem, kdy se k Bohu vrátím a skutečně se mu daruji. Ještě v jednom podobenství pán mluvil o dvou dlužnících. A to když chtěl Petrovi a ostatním učedníkům vysvětlit, že je třeba bratru odpustit. Klidně 77krát za den, tedy pořád. A kdo žijete v lidských vztazích a nejste na ostrově, tak víte, že to tak prostě je. To je v 18. kapitole Matoušova evangelia. Ten první dlužník dlužil pánu nevyčíslitelný a nesplatitelný dluh. To je samozřejmě obraz toho dluhu, co máme vůči Bohu. Ten nemůžeme splatit jinak než tím, že přijmeme odpuštění. Necháme se Bohem obdarovat a sami se Bohu dáme. A pak je ten druhý dlužník, a jeho dluh je obrazem toho, co dlužíme sobě navzájem, mezi sebou. Co je tím dluhem? No taky láska. Apoštol Pavel v listě Římanům, 13. kapitola, 8. verš, říká, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. To je zvláštní verš, vidíte? Verš předtím Pavel píše, dávejte každému, co mu patří. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu uctivost, tomu uctivost. Komu čest, tomu čest. Čili v tomhletom světě to takhle platí. Ale ve vztahu k lidem a k Bohu ne. Jeden dluh, který zůstane vždycky nezaplacený, je dluh lásky. Té boží lásky, kterou máme druhým dávat stále, protože ji sami stále přijímáme a z ní žijeme. Nikdy nebudeme mít dost lásky, to má jenom Bůh. Ale budeme ji mít dostatek pro každý den, když budeme patřit Bohu a necháme se milovat. To je jádro křesťanského života. Koupat se denně v lásce Boží a tu lásku pouštět ze sebe dál. Stejně jako konkrétní projevy té lásky skrze odpuštění a milosrdenství. Bůh mě stvořil k svému obrazu a podobě. A když jsem mu ten dar uloupil, tak mi odpustil. A daroval mi ještě víc. Daroval mi všechno, co měl, svého vlastního syna, ve kterém mi dává sebe. Víte, jak muselo Ježíše bolet, když on věděl, že přišel, aby odpustil i těm farizeům a zákonníkům, aby i je uzdravil, aby i jim dal nový život. A oni ve své píše o to nestáli. Ale když člověk přijme Boží odpuštění a naučí se ho přijímat jako každodenní součást svého života, přijme ho s vděčností, nechá si odpouštět a nechá se milovat a denně se pánu odevzdává, tak i v tomhletom světě může žít jako šťastný dlužník, který ví, že žije na dluh, ale který ví, že ho nemá splácet, protože je Boží dítě a dědic Božího království. A my ti, Pane, děkujeme za to, co jsi pro nás všechno vykonal a konáš. Že nechceš, abychom ti něco vyrovnávali. Ani nechceš, abychom se stále nějakým způsobem zdokonalovali. Že ty chceš náš život měnit. A že chceš, abychom patřili tobě, tak jako ty patříš nám. Abychom si nedělali příliš těžkou hlavu svými hříchy, ale odpovídali na tvou lásku a dovolili ti, abys ty nás z těch hříchů vytrhl a nás proměnil.